у бяде. У эфиры «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Старшыня Беларускай Народнай Рэспублікі Іванка Сурвіла сустрэлася з міністрам замежных справаў Чэхіі, экс-кандыдатам на прэзідэнта Чэхіі Карлам Шварценбергам. Мы чакаем спадарыню Сурвілу ў нашай студыі ў бліжэйшыя 10 хвілінаў, а зараз пра галоўную дату сённяшняга дня. Сёння дзень волі 95-й годкі Беларускай Народнай Рэспублікі. У гэты дзень у 1918 годзе Рада Беларускай Народнай Рэспублікі прыняла трэцюю ўстаўную грамату, у якой абвясціла пра стварэнне свабоднай і незалежнай БНР і аддзялення Беларусі ад Расіі. З тых часоў і да сёння 25 сакавіка найважнейшае нацыянальнае свята свядомых беларусаў ва ўсім свеце. І ўчора ў Менску шэсце з нагоды Дня волі сабрала каля тысячы чалавек. І сёння суд савецкага раёну Менску разглядае адміністрацыйныя справы затрыманых учора ўдзельнікаў шэсця і мітынгу да Дня волі. Іх караюць штрафамі і арыштамі. У судзе з раніцы працуе наша карэспандэнтка Галіна Абакунчык. Яна рыхтавала онлайн-рэпартаж суду для сайту. Галіна, вітаю, вы з раніцы ў судзе. Сёння 9 чалавек судзілі. Які вынік усіх судоў, калі ласка?
Насамрэч, я яшчэ знаходжуся ў судзе, бо яшчэ не завершыліся ўсе працэсы. Зараз у гэтай хвіліны працягваецца працэс над Алегам Рагоўскім. Гэта апошні з 9, якія сёння праходзяць судовую працэдуру. Ад паловы дня распачаліся гэтыя працэсы, яны доўжацца вельмі, вельмі доўга і шмат разбіральніцтваў у тым сэнсе, што асуджаныя не прызнаюць сябе вінаватымі. Усіх іх вінавацяць па артыкулу 23.4 адміністрацыйнага кодэкса непадпарадкавання супрацоўнікам міліцыі. Толькі адзін з іх, Віталь Станішэўскі, быў асуджаны па артыкулу 17.3 гэта хуліганства. Хуліганства выявілася ў тым, што ён меў пры сабе петарды. Петарды, якія нават не былі выкарыстаны. Ён атрымаў 5 сутак арышту, астатнія атрымоўваюць штрафы. Штрафы ад 25 до 40 базавых велічынь. Прычым усе асуджаныя заяўляюць, што яны былі затрыманыя у розных абставінах. Яны былі затрыманыя па выхадзе з Макдональдса, на аўтобусных прыпынках уже пасля таго, як акцыя была закончана. І адбывалася тая па аднолькавому сценарыю. Пад'язджалі машыны, хапалі гэтых маладых людзей, закідвалі ў машыны і склаліся пратаколы аб непадпарадкаванні супрацоўнікам міліцыі. У чым яно магло выяўляцца, як яны самі мяркуюць, у тым, што некаторыя з іх былі апрануты ў майкі з выявамі палізняволенымі, некаторыя трымалі ў руках бел-чырвона-белыя сцягі, плакаты. І вот па гэтых артыкулах прайшлі вот гэтае асуджэнне. Нагадаю, што сярод 9 затрыманых трое грамадзян Украіны, якія адзін з іх непаўнагадовы, і вось гэты Назар Зелянкоўскі атрымаў папярэджанне. Дзве Юлія Славінская і Юлія Грышчук па суд атрымалі вырак суткі арышту. Яны іх фактычна адбылі і вызвалены з залу суду. Зараз вырашаецца іх пытанне аб дэпартацыі. То бок заўтра будзе разглядацца пытанне аб забароне іхняга знаходжання на тэрыторыі Беларусі і забароне на ўезд, які можа цягнуцца ад года да 10 гадоў. Такім чынам, вось, дарэчы, украінскія грамадзянкі, яны каментуюць так, што ну, вельмі здзіўленымі такімі паводзінамі супрацоўнікаў міліцыі. Яны кажуць таксама, што не здзейснялі ніякіх праціўправных парушэнняў. Адзіна, што ў іх былі украінскія нацыянальныя сцягі. Яны мяркуюць, што менавіта вот гэтыя сцягі і сталі прычынай іх затрымання.
Дзякую, Галіна. Дзякую, Галіна. Галіна Абакунчык, суду савецкага раёну Менску. Галіна працягвае адсочваць гэтую справу. Усе падрабязнасці пазней у нашым эфіры, а таксама на нашым сайце свабода.орг.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтор ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
А зараз про тое, як святкавалі дзень волі ў горадскай сельгасакадэміі. 25 сакавіка многія студэнты горадскай сельскагаспадарчай акадэміі, дзе, як вядома, некалі вучыўся Александр Лукашэнка, пачалі дзень звіншаванняў. Мясцовыя актывісты ў некалькіх месцах акадэмічнага гарадка раздавалі паштоўкі да дня волі. І многія студэнты, як высветлілася, пра гадавіну абвяшчэння незалежнасці Беларускай народнай рэспублікі даведаліся ўпершыню з невялікага тэксту ў паштоўцы. Андрэй Белагубаў.
Свою віншавальную акцію активісти розпочали о половина восьмої раніці, коли студенти йшли на занятки. Мало хто з наученців відмовлявся від поштовок. Некоторі тут же їх читали, некоторі ховали у кишені. Акція довжилася менее за годину. Одна з удельниць, Яніна, відзначає.
Сподобалося, що некоторі люди нам з усмішкою брали гэтыя лістоўкі. Не подобалося то, що некоторі люди казали, ай, мені гэта не потрібно. Некоторі, наоборот, так само віншавали мене. Ну, то мало таких було.
У тих студентів, хто не відмовився від поштовок, пытаюся, чаму гэты дзень называецца днём волі.
Беларускі народ получил сваю свабоду, у яго ёсць свая воля.
Образавалось чыста беларускае государство.
С 18 года считаемся Республікай Беларусь. Началась історія суверенного государства Беларусь. До этого мы просто были разделены на губерні. Часть Беларусі была занята Польшей, часть Росії. С этого года мы объединились.
Этот день Беларусь основалась. Заложено смысл тогда вот этой Беларуси нашей.
Беларусь, калі атрыма мала суверенітэт, яна заявіла сабе ва ўсёй Еўропе. Гэта был вельмі важны крок. Тады атрымаць незалежнасць было вельмі цяжка. Мы павінны цаніць намаганні нашых продкаў і помніць гэту дату.
25 сакавіка 18 года была вешаная незалежнасць Беларускай народнай рэспублікі. Што чулі пра гэта, не?
К сожалению, сейчас у меня голова другим за нічога.
Без паняцця.
Будучым аграрнікам не патрэбная гісторыя, знакавыя гэтыя падзеі.
Яна не надо. Я не знаю нічога пра гэта.
Ну как, по истории проходили, что? То и слышал.
А что проходили по истории?
Не того, наверное, спросили.
Изучали историю, приходили, но со временем все забывается.
Еще одна удельница акции «Спадарыня Лилия» отзначает реакцию студентов на веншаванне.
Дяковали и испытали, конечно, это за свято. Вельми приемно было говорить, что это наш день воли. Это уже традиционно, что мы тут на этом месте раздаем. И некоторые уже, наверное, ведают, а некоторые первый раз.
Ужо, калі акцыя скончылася, да распаўсюдніка падышоў малады чалавек з паштоўкаю, падзякаваў. Я запытаўся, калі б не было абвяшчэння незалежнасці БНР, што было б з беларусамі?
Можа б не было нашай суверэннай рэспублікі Беларусь? Можа б мы былі з дагэтай пары паўночна-заходнім краем?
Ну вось такі рэпартаж Андрэя Белагубава з горадскай сельгасакадэміі, дзе калісьці вучыўся кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. А пакуль некаторыя грамадзяне ў краіне спазнаюць, што такое беларуская судовая сістэма, у Кіеве завяршаецца 10-ы міжнародны фестываль дакументальнага кіно пра правы чалавека. Беларусь на фестывалі прадстаўляе рэжысэр Вячаслаў Ракіцкі і Андрэй Куціла. Іх фільм, які цяпер стаіць на нашым сайце «Даволі, даволі», уключаны ў спецыяльную праграму «Выбар ёсць». Гэтая карціна асэнсоўвае падзеі, якія адбыліся ў Менску 19 снежня 2010 году, калі брутальна была разагнаная мірная акцыя пратэ тэсту супраць сфальшаваных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Гэтая стужка ўжо брала ўдзел у кінафестывалях у Італіі, Шатляндыі, Польшы, а на фестывалі ў Харватыі атрымала прыз за лепшы дакументальны фільм. І вось учора, 24 сакавіка, адбылася яе ўкраінская прэм'ера. З намі на сувязі з Кіеву адзін з аўтараў фільму Вячаслаў Ракіцкі. Вячаслаў, вітаю вас. Вячаслаў, я прачытала ў Фейсбуку, як вы з-за вялікіх снегападаў больш за суткі не маглі вылецець у Кіеў з Прагі. А з лётнішча на таксоўцы ледзь паспелі на паказ свайго фільма. Якая была рэакцыя ўкраінскіх гледачоў? Вот этот апошні кавалак паспелі захапіць на «Даволі-даволі».
Ведаете, мы сапраўды я літаральна с таксі, літаральна на лестніцы, пальто апрануў пінжак і зайшоў у залі, якраз ішлі апошнія хвіліны фільма, і ў гэты якраз там той момант, калі прафесар Лепін гаворыць, што Лукашэнка гэта страшней за Чарнобыль. В залі узарвалася авацыямі, і тут я ўбачыў гэтую залю, калі 700 чалавек. Вы разумеете, я был вельми моцно уражен, потому что я николи не мог подумать, покольки у Беларуси в Огуле этот фильм николи на урад при этом режиме натуральной не будзе паказаны. Раптам я бачу, што заля забітая да адказа, людзі стаялі ў праходах, і гэта мене вельмі моцна ўразіла. Я забыўся пра свае снегапады, і напэўна варта было вось так адпакутваць, лётаць паўгадзіны над Києвом і не ведаць, ці увогуле самалёт сядзець, таму што вось такое прымалі фантастычна цёпла, былі авацыі пасля фільма, і абмеркаванне было надзвычай зацікаўна.
Я выбачаюся у слухачоў свабоды за якасць тэхнічнай сувязі. У нас не вельмі добрая сувязь з Києвом. Вячаслав, ну вось вы змаглі паглядзець розныя стужкі на гэтым кінафестывалі, вы гутарылі з рознымі людзьмі. Як бы вы маглі параўнаць ступень дэмакратыі ва Ўкраіне і Беларусі?
Вы разумеете, Ганна, уже сам факт, в Украине вельми шмат проблем с демократией, и ненавиды украинцы показывают фильмы про проблемы демократии. Вот зараз завершается картина «Открытый доступ» про то, как украинские журналисты пробиваются стараются здобыть информацию, махаются с чиновниками от президента Украины и до некой секретарки сельсовета, до речи зале забитая до отказа так само, это всесветная премьера украинского документального альманаха. Але, вы знаете, уже сам факт, то есть, что в Украине мощны такие международные фестивали, привозить фильм, у яким сярод диктатору постає и украинский президент, где можно вот так рассказывать про то, как журналисты змагаются с самим президентом Украины, как он дал им доступ до своей резиденции.
Дякую, Вячеслав. Дякую, Вячеслав. На жаль, у нас не вельми добрая совесть с Киевом. Я выбачаюся перед слухачами свободы, коли не все могли почуть, але я раю им звернуться на наш сайт. Там выставлены фильм «Доволі-доволі» Вячеслава Ракіцкага і Андрэя Куцілы. Дякую, Вячеслав. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Асноўныя падзеі дня. Суд Савецкага району Менску пакараў затрыманых удзельнікаў шэсця мітынгу да Дня волі штрафамі і арыштамі. Сярод затрыманых грамадзяне Украіны. Міжнародны валютны фонд чакае дэфіцыйнага Менску праграмы рэформаў, каб весці перамовы па крэдыту, заявіў кіраўнік місіі МВФ па Беларусі Дэвід Хофман. Студэнты горадскай сельскагаспадарчай акадэміі, дзе некалі вучыўся Аляксандр Лукашэнку, у некаторых месцах акадэмічнага гарадка раздавалі паштоўкі да Дня волі. Іванка Сурвіла, старшыня Беларускай народнай рэспублікі, сустракаецца з міністрам замежных справаў Чэхіі Карлам Шварценбергам. Размова ідзе пра віленскі мемарандум у падтрымку незалежнасці Беларусі, захады Чэхіі па падтрыманні дэмакратычных сіл у Беларусі. Былы намеснік міністра ўнутраных справаў неўязны ў еўразвязцы ЗША Яўген Полудзень асуджаны на 3,5 гады зняволення паводле абвінавачання ў службовых злоўжываннях і перавышэнні ўлады. І вось толькі што да мяне ў студыю прыйшла Іванка Сурвіла, старшыня Беларускай народнай рэспублікі. Яна адразу пасля сустрэчы з міністрам замежных справаў Чэхіі, экс-кандыдатам на прэзідэнта Чэхіі Карлам Шварценбергам. Іванка, раскажыце, калі ласка, пра што вы гутарылі са спадаром Шварценбергам, якія вынікі, што вы назвалі галоўным вынікам перамоваў?
Добра. Мы пачалі фактычна ад пытання незалежнасці Беларусі. И тут так мы порушили осягнение нашего 100-го года, это значит меморандум, зачапили...
Мается на увазе Віленський меморандум у подтримку незалежності.
Тут так пару слов сказали про Росію, про що господар Шварцен вельми добре ведає. І так само зауважили, до якої ступені апозиція з'єдналася для підписання гэтага вельми важного для нас усіх меморандуму. Говорили про візи. Господар Шварцен сказав, що візи фактично не Європа супротивляється їх поширенню, їх зменшенню ціни, а Білорусь. І каже, вельми часто говорить, вельми тяжко говорить про супольну акцію в этой галіне, тому що некоторые країни хочуть абсолютно робити поводле регулаў. І регула – це, каб это було з боку Білорусі так само. А Білорусь супротивляється. Це значить, що Європа вельми мало може зробити сама. Але він це бере під увагу, і він про це буде говорити надалі з Європою.
А що ще для підтримки демократичних сил в Білорусі можна зробити, про що говорив господар Шварценберг?
Так, ми говорили про в'язнів, політичних в'язнів. Фактично говорилося навіть питання, говорили навіть про можливість і знову почати акцію супроць хокею у Білорусі. Думали про це, але говорили про це. Так само говорили про фонд Erasmus. Він казав, що він вже довго гэтым займаецца, што ён фактычна заўсёды гэта падтрымоўваў і будзе прадаўжаць падтрымоўваць гэта. Гэта з намерам дазволіць больш студэнтам Беларусі атрымоўваць стыпендіі ў Еўропе. Ну і апошні пункт, які мы парушылі, гэта ёсць справа меншыні беларускай у Чэхіі, аб якой ён таксама дакладна ведаў, і якую ён таксама гэтую праблему ён таксама падтрымоўвае, значыць, даць спецыяльны статус беларусам у Чэхіі як афіцыяльнай меншыні.
Дякую великий старшиня Ради Белорусской Народной Республики Ивонка Сурвила. Неузабаве на нашем сайте свобода.орг вы можете поглядеть фото яе сустречи с министром замежных справ у Чехии Карлом Шварценбергом. А завтра в нашем эфире слухайте отказы Ивонки Сурвилы на пытанне наведников сайту Свободы. А послезавтра сегодняшнюю передачу «Свобода без гальштука», где Алена Тиханович и Ян Максимюк гутарили с Ивонкой Сурвилой про особистое. Ви на хвалях свободи. Зараз до економічної теми. Міжнародний валютний фонд чекає дефіційного Мінську програми реформа, щоб вести перемови по кредиту, заявив сьогодні керівник місії МВФ по Білорусі Девід Хофман. Ви це чули кілька годин тому з репортажу моєго колеги Володимира Глода. Чи можна казати, що білоруським уладам настільки потрібні гроші, що вони готові пообіцяти провести радикальні економічні реформи? Чи може МВФ дати кредит Білорусі, користуючись не тільки економічними, але й політичними міркуваннями? Віталь Циханко задавав гэтае пытанне старшыні Асацыяцыі малога і сярэдняга прадпрымальніцтва эканамісту Сергею Балыкіну. Прапаную паслухаць.
На вашу думку, на сёння неабходнасць у грошах ўжо настолькі вялікая, што афіцыйны Мінск гатовы пайсці ці прынамсі паабіцаць гэтай рэформы, каб дабівацца новага крыта МВФ? Як вы лічыце?
Грошы ў Беларусь патрэбны для таго, каб праводзіць тую палітыку, якую Лукашенко проводил политику социально безотказную, коли держава дает гроши на разные социальные программы, и откуда она их берет, это никого не турбует. Хоча за все держава брала эти гроши за конт друкованного станка, не проводила никаких реформ. Але эти здольная держава пойти на реформы, чтобы заработать гроши, і ось закон гэтых грошей уже проводить соціальну політику. На мою думку, ні. Лукашенко шмат каже правильних слов, а я ще більш правильних слов каже ягоне оточення. Усе каже про реформи, але насамреч ніяких реформ істотних нема. Є імітація економічної лібералізації, а є певні кроки по зниженню податкового пресу, але нема системної лібералізації, немає системного підходу. Держава імкнеться заховати за собою деякі адміністраційні рычаги керування економікою, і вона боїться згубити ці рычаги, боїться заробити справжню лібералізацію, отпустить экономику, отпустить бизнес.
А с пункта влежения вось может быть политичным это згодности. Можно признать, что опошний кредит МВФ, который был даденный под час либерализации и добрых отношений с Заходом, он, видовочно, был таким политичным, коли так само экономика Беларуси была не готова, тем не меньше этот кредит был даденный. Тим Ахчима, по-вашему, такое развитие подеял зараз, что МВФ даст кредит именно не из экономичных меркований, а из политичных?
МВФ може дати кредит з політичних міркувань. Інша справа, що зараз розклад трохи не той, і у відносинах з Заходом нема той адліги, нема того потепління, яке було кілька років тому. Це і вынік прэзідэнцкіх выбараў, гэта і вынік усіх тых палітычных событий, якія адбыліся ў мінулыя там 2-3 гады. Гэта і вынік таго, што Лукашэнка ўжо пасварыўся з усім светам.
З эканамістам Сергеем Балыкіным гутарыў мой калега Віталь Цыганкоў. Вы можаце паспрачацца з меркаваннем Сергея Балыкіна, калі пакінеце свае каментары пад гэтым тэкстам на нашым сайце свабода.орг. Ну, сёння мы гутарылі пра дакументальнае кіно, пра фільм майго калегі Вячаслава Ракіцкага і Андрэя Куцілы на кінафестывалі дакументальнага кіно ў Кіеве, пра фільм «Даволі-даволі». А цяпер пра анімацыю. Кінастудыя «Беларусьфільм» прэзентуе поўнаметражны анімацыйны фільм «Прыгоды Нестеркі». Гэта першы нацыянальны прадукт такога кшталту за многія гады. За савецкім часам мульцікаў па-беларуску амаль не выпускалі. Стваральнікі кажуць, што працавалі над стужкай амаль 10 гадоў і цяпер спадзяюцца на паспяховае фестывальнае жыццё карціны. Перадае Ігар Карній.
Канчатковую версію мультфільма «Пригоди Нестеркі» режисер Ігор Вовчак, сценарист Дмитрий Якутович представить у Менском домі кіно. Каб не сурочись, до прем'єри непосередньо створальники картини ад інтерв'ю устримлюються. Некоторые подробязности за кулисами рассказал директор студии анимационных фильмов «Беларусьфильму» Игорь Галиновский.
Картина была задумана как сериал вначале. Было сделано 8 серий. Затем была такая идея объединить эти 8 серий. Они производились в разные годы. Большой промежуток был между ними. Но сегодня как раз премьера полного метра. А это и есть полнометражный фильм «Приключения Нестерки», сделанный из сериала с вставками более 3,5 минут дополнительного метража от фильма. И получился вот полнометражный. Его смотрят.
Стваральнікі спадзяюцца, што з дапамогай беларускага героя Нестеркі здолеюць пазнаёміць замежных гледачоў з культурай, традыцыямі і адметнасцямі Беларусі. І ўсё ж, як мяркуе Ігар Галіноўскі, у сучасным свеце наўрад ці мультфільм будзе прыняты абсалютна ўсімі.
У першую чаргу гэта то, што мы прапагандзіруем беларускае анімацыйнае кіно. Оно немножко адлічаецца ад расійскага, ад зарубежнага. Наше кіно праходзіць фільтр болей здержаны, наверное, нет, когда вот на фоле. Может быть, для дзяцей каких-то будет менее интересно, но они, мне кажется, более доброму учат, нежели мультфільмы с мочалками там. Часто в рекламе показывают трёхобъёмных чучела, они там пукают, отрыжку делают. Вроде бы как прикольно и смешно, и, наверное, наша культура немножко другая.
Кіраўніцтва «Беларусьфільму» разлічвае на паспяховае фестывальнае жыццё Нестеркі. Аднак кінакрытык Алла Бабкова лічыць, што традыцыі савецкай школы, якой трымаюцца беларускія аніматары, наўрад ці дазволяць стваральнікам Нестеркі прагрымець на міжнародных форумах.
Што я глядзела, так, пасяродкі, паміж не вельмі і паміж слушным. Увогуле не рекомендую вельмі крычаць. Вось Будьма была падзея ў мультыплікацыі, а гэта, ну так, Ігар Вовчак, ён ідзе за некалькімі нашымі анімацыйнымі фігурамі Мішам Тумелем, Аленай, Уладзіміром Пяткевічам, сусветнага ўзроўню. А Ігар ўжо пасля іх і другое, не хапае драматургічнага матэрыялу. Няма добрых анімацыйных драматургаў, і ўсе нашы пакутуюць ад гэтага.
У агучванні персанажаў «Прыгодаў Нестеркі» задзейнічаныя многія папулярныя акторы тэатру і кіно. Гэта Геннадзь Аўсяннікаў, Віктар Манаяў, Аляксандр Ткачонак, Уладзімір Мішчанчук, Іван Мацкевіч, Тамара Мужэнка, Святлана Сухавей ды іншыя. Пры гэтым, як расказвае народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў, цалкам зведзены матэрыял артысту ўпершыню таксама ўбачаць толькі сёння.
Я ж не глядзеў яго і не бачыў. Я толькі кавалачкамі бачыў тое, што бачыў. Сёння будзе прэзентацыя, калі паспею, то я прыеду туды. Там можам тады пагаварыць. А так я ж не бачыў нічога. Ну я ж кавалачкамі толькі тое, што агучваў, ды і ўсё.
Але задавальненням прынялі эту прапанову.
Я не цяжка гэта сказаць. Ну я ж не бачыў яго Нестерку.
Прадстаўнік «Беларусьфільма» Ігар Галіноўскі кажа, што цяпер важна здабыць камерцыйную выгаду, таму не выключана, што беларусаў давядзецца паставіць у чаргу чакання.
После того, как мы определимся, на какие мы фестивали будем подавать этот анимационный фильм, дальше будем уже рассматривать ее коммерческую составляющую. Если мы будем пытаться продать ее в Россию, там иногда смотрят, был ли показ, конечно, претендует на первый прокат. Интересно, почему? Потому что это валюта в республику. Считаемся с этим. Даже вопреки тому, что наш белорусский зритель может не первым посмотреть этот фильм, но зато нам придет денежное средство.
Образ веселого, кемлевого и достипного Нестерки был систематизован у одноименной пьесе драматурга Виталя Вольского. У Беларусі персанаж атрымаў вялізную папулярнасць, і вось ужо 7 дзясяткаў гадоў культывуецца як прафесійнымі тэатрамі, так і на самадзейным узроўні. Дзякуючы мальгадзіннаму паўнаметражнаму мультфільму Ігара Воўчыка, Нестерка распачынае міжнародную місію.
Ігар Карней з Менску, а фрагменты анімацыйнага фільму «Прыгоды Нестеркі» вы можаце пабачыць на сайце «Свабоды». На хвалях радыё «Свабода» сёння дзень волі 95-й угодкі Беларускай Народнай Рэспублікі. У гэты ўрачысты дзень прапануе паслухаць песняроў «Пагоня».
Вострую браму святую і ваяк на грозных конях. У белой пене проносятся кони, рвутся, мчутся и тяжко хрипят. Стародавней крывицкой погони не разбить, не спынить, не стрымать. Мати родная, мати краіна, не устишится этакий бой.
Где шляхи ваши идут и куды? Моя мы, Беларусь, понесла.